You're listening to Bangkok Bank SME. อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมเสกสรรโตวิวัฒน์และคุณมาธินาวัชระวราธรจากกองทุนบัวหลวงครับเรากำลังอยู่กับรายการ Fin Insight ทาง Bangkok Bank SME Podcast ในเช้าวันจันทร์สบายๆแบบนี้ครับเราสองคนจะมาอัปเดตและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับรวมถึงเทรนด์ต่างๆโฟกัสต่างๆเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปว่าอะไรที่น่าสนใจและน่าลงทุนบ้างครับสวัสดีครับน้องเอมครับ
สวัสดีค่ะพี่เสกสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ครับน้องเอมวันนี้เรามีอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังครับ
พิเศษวันนี้นะเปิดปี2022มาเราอยากจะมาพูดถึงเรื่องหุ้นจีนค่ะผลตอบแทนของจีนปีที่แล้วเนี่ยถ้าเอ็มใช้ดัชนี CSI 300ถือว่าโอ้โหดูแดงไปหน่อยเนาะติดลบไป 8% นะคะแล้วก็ถ้าดูหุ้นจีนเมื่อเทียบกับหุ้นโลกเนี่ยหุ้นจีนก็ถือว่าเข้าขั้นโอเวอร์โซลคือขายเยอะเกินไปแล้วอะค่ะแล้วก็มูลค่าก็ไม่แพงนะคะก็เลยทำให้หุ้นจีนเนี่ยมีความน่าสนใจขึ้นมานะคะเอ็มก็เลยอยากจะมาชวนพี่เสกกับท่านผู้ฟังคุยกันค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะดัชนีหลักๆของประเทศต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น S&P 500ใช่ไหมพี่เสกอินเดียเนี่ย PE เนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็อาจจะต้องมามองหาประเทศที่มูลค่าเนี่ยยังไม่ได้แพงเกินไปไม่ได้สูงเกินไปใช่ไหมคะพวก value investor เนี่ยหรือว่านักลงทุนเพื่อเน้นคุณค่าเนี่ยก็อาจจะเริ่มกลับมามองจีนอีกครั้งนะคะพี่เสกทั้ง A share ทั้ง H share เนี่ยที่ PE ไม่ได้แพงเลยนะคะเมื่อเทียบกับอเมริกาเนี่ย PE 21เท่าแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเทขายหุ้นจีนทั้ง A แล้วก็ H share มากเกินไปจนเอ็มก็คิดว่าอยากจะมาชวนคุยแล้วก็เฝ้าติดตามนะคะว่าระยะสั้นๆเนี่ยหุ้นจีนเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้ค่ะพี่เสก
แล้วสาเหตุที่หุ้นจีนจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยปัจจัยมาจากอะไรครับ
ใช่เดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่กันทีละเรื่องนะคะเรื่องเศรษฐกิจของจีนโดยรวมเนี่ยคือเราก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะชะลอมากกว่าที่คาดนะคะแต่ว่าดัชนีพวกผู้จัดซื้อทั้งภาคการผลิตแล้วก็บริการเนี่ยหรือว่า PMI Manufacturing กับ Service เนี่ยยังอยู่ในโซนที่ขยายตัวได้ดีนะคะแล้วก็ยังปรับทิศทางเนี่ยดีขึ้นจากเดือนก่อนนะคะที่เขามีปัญหาการขนส่งเนี่ย supply chain disruption เนี่ยที่ผ่านมาก็เป็นปัญหาสำหรับจีนเช่นกันนะคะสินค้าขาดแคลนขนส่งลำบากขนส่งไม่ได้ zero covid policy เนี่ยก็เป็นปัญหาของจีนเช่นกันค่ะแต่ปรากฏว่าทิศทางของเรื่องนี้ดีขึ้นนะคะแล้วก็การส่งออกของจีนเนี่ยขยายตัวได้ดีนะคะเดือนธันวาคมเนี่ยส่งออกได้ขยายตัวได้ถึง 22% เอ็มก็มองว่าโอเคเศรษฐกิจเนี่ยในปีนี้นะก็มีโอกาสที่จะเติบโตแต่ว่าชะลอตัวมากกว่าที่คาดนะคะแล้วก็เรายังต้องจับตามองเรื่อง supply chain disruption ซึ่งมีสัญญาณว่าจะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะพี่เสก
ฟังจากน้องเอมนะครับพี่รู้สึกอยู่อย่างนึงว่ามุมมองของพวกเรานักลงทุนหรือว่าความน่าสนใจของตลาดไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลักๆเนาะปัจจัยแรกก็คือว่าราคาโดยเปรียบเทียบกับพื้นฐานหรือว่าสตอรี่ของกิจการนั้นหรือว่าบริษัทนั้นหรือประเทศนั้นมันไปในทิศทางที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับจีนเนี่ยมันมีความพร้อมแล้วก็มีเรื่องของศักยภาพเนี่ยเราไม่ถกเถียงกันละเรื่องนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าระยะยาวเองเนี่ยเขาพร้อมขนาดไหนนะครับทุกวันนี้เรายอมรับสินค้าจีนยอมรับในความเป็นจีนกันมากกว่าแต่เดิมเยอะเลยส่วนอีกเรื่องปัจจัยที่เรากังวลกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องมาตรการความคุมเข้มของภาครัฐจีนที่เขามีอยู่นะครับโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยต้องเรียกว่าเขาลงไม้เรียวกับกิจการหรือว่ากับธุรกิจหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มที่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยเนี่ยชัดเจนมากนะครับเรื่องนี้นะครับน้องเอมพี่อยากจะชวนคุยถึงเรื่องของให้เราเข้าใจถึงความเป็นธรรมชาติของจีนนิดนึงครับน้องเอมคือจีนเนี่ยเป็นตลาดที่มีความไม่เหมือนใครนะครับเขาสามารถปกครองในระบบของเขาได้โดยที่เรียกว่าแตกต่างจากฝั่งตะวันตกมากนะครับภาครัฐเนี่ยมีบทบาทมากสั่งได้คุมได้แล้วก็มีเป้าหมายในการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมไปในทิศทางที่วางไว้เป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ใช่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องของการบาลานซ์กันระหว่างความเจริญรุ่งเรืองกับทิศทางของสังคมที่ไปได้เขาต้องการให้ทุกมณฑลแล้วก็ทุกชนชั้นเนี่ยสามารถเติบโตไปได้พร้อมๆกันนะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยที่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องรวยเท่ากันหรือว่ามีใครรวยกับใครไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งเรื่องของการแข่งขันกิจการต่างๆภาครัฐเองเขาต้องการสนับสนุนให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถแข่งขันหรือว่าทำกิจการกันได้โดยเฉพาะกิจการที่เขาสนับสนุนครับน้องเอมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่มองว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของความเป็นจีนแล้วเนี่ยโอกาสของการลงทุนเราก็จะสามารถมองเห็นและเราสามารถเลือกและโฟกัสได้ว่าอะไรที่น่าสนใจในการลงทุนในจีนครับ
ช่เลยค่ะนอกจากนี้นะเมื่อกี้พี่เสกถามเองว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรที่จะสนับสนุนแล้วก็พี่เสกก็บอกว่าโอเคจีนเนี่ยไซโคแล้วก็นโยบายของเขาเนี่ยไม่เหมือนประเทศตะวันตกใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ไซโคบิสเนสไซโคเครดิตไซโคเขาเนี่ยไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆเช่นกันนะคะพี่เสกพวก first in first out เนี่ยด้วยความที่เขาเจอโควิดก่อนเขาก็ออกมาก่อนแล้วเขาก็เริ่มดำเนินนโยบายเข้มงวดนะคะอันนี้เอ็มพูดถึง monetary policy ก็คือนโยบายทางการเงินเนี่ยที่เข้มงวดไปในปี2021นำหน้าประเทศอื่นๆนะคะทีนี้เนี่ยการที่เขาทำอย่างนั้นเนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็ทำให้การบริโภคภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างซึมนะคะแล้วก็ยอดค้าปลีกเนี่ยก็เติบโตค่อนข้างน้อยนะคะเรียกได้ว่าเศรษฐกิจซึมแล้วก็ค่อนข้างที่จะฟุบเลยนะคะทีเนี้ยเขาก็เห็นตรงเนี้ยชัดเจนและปลายปี2021เขาบอกว่าไม่เอาละไม่ได้ใช้ไม่มีเหตุผลที่จะต้องใช้นโยบายตึงตัวเช่นเดิมอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเดือนธันวาคมเนี่ยเราก็เริ่มเห็นจีนเขาเริ่มใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมีการลดอัตรา required reserve ratio ก็ทำให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีเงินไปปล่อยกู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นปล่อยกู้เงินเข้ามาในระบบก็เพิ่มขึ้นนะคะมีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เนี่ยจีนเขาก็ยังลดดอกเบี้ยด้วยนะคะ loan prime rate ก็คืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าชั้นดีแล้วก็ที่สำคัญเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมานะคะจีนก็มีการลดอัตราดอกเบี้ย1ปีตัว MLF นะคะหรือว่า Medium Term Lending Facility นะคะดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลางลงอีกเป็น 2.85% นะคะก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2020ตอนเดือนเมษาเนี่ยที่จีนเขาลดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ลดอีกเลยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นครั้งแรกในหลายๆปีนะคะที่จีนมีการลดดอกเบี้ย MLF นะคะแล้วก็วันที่17มกราคมจีนก็มีการอัดฉีดเงินเพิ่มเข้ามาในระบบด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับนโยบายการเงินของจีนมากๆค่ะเพราะฉะนั้นพี่เสกจะเห็นว่าทิศทางของนโยบายการเงินจีนเนี่ยเริ่มผ่อนคลายแล้วก็เงินเฟ้อที่ประกาศออกมาก็ไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นจนน่าตกใจนะคะเงินเฟ้อเรื่อง CPI เนี่ยฝั่งผู้บริโภคเนี่ยลดลงละฝั่งผู้ผลิตเนี่ยหรือว่า PPI เนี่ยก็ลดลงจากที่ตอนแรกน่ากลัวในเดือนพฤศจิกานะคะ 12.9% year on year กลายเป็นลดลงเหลือแค่ 10% ในเดือนธันวาคมนะคะก็ยิ่งเปิดทางให้นโยบายการเงินเนี่ยมันสามารถผ่อนคลายได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นเอ็มมองว่าธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนของนโยบายการเงินของจีนคือไม่เข้มงวดไปมากกว่านี้แล้วเริ่มผ่อนคลายแล้วเริ่มรับรู้ถึงปัญหาแล้วว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันซึมมันฟุบนะคะมันชะลอตัวเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินเนี่ยก็จะเริ่มผ่อนคลายก็จะเป็นตัวสนับสนุนให้หุ้นจีนในปีนี้เนี่ยจำกัดดาวไซด์คือลงก็อาจจะไม่ได้ลงจากเรื่องนี้ละมีดาวไซด์ที่จำกัดก็คือลงน้อยแล้วก็น่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับตลาดหุ้นจีนได้ค่ะ
พูดถึงตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็จะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้แล้วเราลงทุนอย่างในจีนอย่างเงี้ยเราสามารถไปลงทุนได้ในกิจการแบบไหนหรือว่าเลือกลงทุนผ่านกองทุนอะไรได้หรือเปล่านะครับน้องเอมพี่อยากจะมีข้อมูลอีกอันหนึ่งมาแชร์ให้น้องเอมแล้วก็ท่านผู้ฟังฟังนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐจีนก่อนหน้านี้พี่เล่าให้เอมฟังให้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังใช่ไหมครับว่าจีนเนี่ยเขาต้องการบาลานซ์ในภาคสังคมกับภาคเศรษฐกิจของเขานะครับสิ่งที่รัฐบาลจีนทำเนี่ยคือเขาเปิดโอกาสให้บริษัทจีนมากขึ้นนะครับโดยที่พยายามจะลดการผูกขาดของบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทจีนในเวทีโลกโดยที่ไม่ได้เลือกแค่บริษัทใหญ่โตเพียง1หรือ2บริษัทที่เรารู้จักกันนะครับแต่ว่าเขาสนับสนุนให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออโตเมชันนะครับนวัตกรรมด้านเฮลท์แคร์ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าพลังงานสะอาดต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลเขาสนับสนุนนะครับพอพูดถึงตรงนี้เราจะพอนึกออกว่าการที่รัฐเขาออกกฎคุมบริษัทใหญ่โตเมื่อสักประมาณ 1-2 ปีที่ผ่านมา นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เกิดการเอาเปรียบทางการแข่งขันเขาต้องการให้บริษัทต่างๆของจีนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันพัฒนานะครับแล้วก็เติบโตเพราะว่าเขาเชื่อว่าด้วยศักยภาพและความสามารถของคนจีนที่มีเยอะแยะมากมายเนี่ยจำนวนบริษัทที่มีมากมายถ้าช่วยๆกันทำจะผลักดันเศรษฐกิจได้ดีกว่าซึ่งอันเนี้ยก็จะเข้าทางของการลงทุนในเชิง Active Fund อย่างของกองทุนบัวหลวงเรามีกองทุน BGEQ ซึ่งเป็นกองทุน Active Fund ที่ผู้จัดการกองทุนจะเลือกหุ้นเป็นตัวลงทุนนะครับไม่เน้นหุ้นใหญ่ตาม Market Cap แบบเนี้ยก็จะสอดคล้องกับนโยบายแล้วก็รูปแบบของการลงทุนในจีนก็จะเป็นไปอย่างที่เราคิดว่ามันน่าจะสอดคล้องกับ Active Fund นะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนครับน้องเอมครับ
ใช่ฟังดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็กองทุนเนี้ย BGEQM ก็ติดตามเขามาโอ้โหเรียกได้ว่าใกล้ชิดค่ะพี่เสกก็เอ็มเห็นเขาจัดพอร์ต ได้ดีนะมีการหลบหลีกตอนที่หุ้นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยโดน regulation โดนจัดระเบียบนะก็ไปดูปรากฏว่าเขาก็ไม่มีหุ้นนี้นะคะเอ็มคิดว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยสามารถปรับพอร์ตหลบหลีกแล้วก็ไปลงทุนในบริษัทที่สอดคล้องกับนโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้อย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานสะอาดแบตเตอรี่นะคะแล้วก็แผงโซล่านะคะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นบริษัทที่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพอร์ตของ BGEQ ค่ะพี่เสกน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวปีนี้เราจะติดตามไปด้วยกันนะคะ
ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจจากเรา2คนนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนผ่านช่องทางหลักก็คือ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Bangkok Bank SME หรือจะรับฟังผ่าน Spotify Podbean หรือ SoundCloud ก็ได้ครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ซึ่งใน Channel ของเราก็จะมีความรู้และสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนที่น่าสนใจอย่างวันนี้มาเล่าให้ทุกท่านฟังครับสำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ